the story.
สวัสดีครับ The Story วันนี้เรามีเรื่องที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเป็นเรื่องราวของการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่นะครับที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า New Normal เนี่ยแหละครับไอ้ New Normal ที่ว่านี่ก็คือเป็นระบบการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่หลังจากที่โลกเราผ่านพ้นมาจากวิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19 นะครับแน่นอนครับมนุษย์ต้องใช้วิธีการดำรงชีวิตในรูปแบบใหม่เพื่ออาศัยความปลอดภัยที่เกิดขึ้นกับชีวิตนะครับความปลอดภัยทั้งหลายแหล่นะครับที่มนุษย์ต้องการนะครับเขาก็ต้องค้นคว้าอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้ชีวิตเขาดำเนินต่อไปให้ได้นะครับนั่นก็คือปัจจัย4นะครับปัจจัย4ที่ว่านี้จากเดิมทีนะครับจากเสื้อผ้าอาหารและยาอะไรต่างๆที่เราเคยได้ใส่กันแบบตามปกตินะครับมันก็จะมีฟังก์ชันใหม่เข้ามาเพิ่มเติมนะครับอย่างการที่คุณไปกินอาหารในร้านอาหารนะครับคุณก็จะได้พบกับการฉีดยาล้างมือด้วยเจลใส่หน้ากากหรือใช้เฟสชิลหรือจะมีที่กั้นอะไรก็แล้วแต่นี่คือสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากโควิด-19 นะครับทีนี้เรื่องการเดินทางการใช้ชีวิตในสังคมจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับมีครับการเดินทางนอกบ้านสมัยก่อนอาจจะมีแค่เสื้อผ้ารองเท้าแต่งหน้าหวีผมนะแต่หลังจากนี้ไปคุณจะใส่แค่เสื้อผ้ารองเท้าแว่นตากันแดดอย่างเดียวไม่ใช่แล้วมันก็ต้องมีการใส่หน้ากากกันโรคและเจลล้างมือหรือที่มากไปนะอาจจะเป็นการใส่เฟสชิลด์อย่างเช่นการขึ้นรถเมล์รถไฟเข้าเซเว่นทุกวันเนี่ยไปตลาดแล้วก็แล้วแต่นะแน่นอนถ้าคุณไม่มีแมสไม่มีหน้ากากเขาจะไม่ให้เข้าสถานที่นั้นๆนะครับขึ้นรถไฟเนี่ยถ้าคุณไม่ใส่แมสเนี่ยเขาไม่ขึ้นเลยนะครับไปตลาดหรือไปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือไปห้างนะครับคุณต้องใส่แมสและทางห้างทางผู้ประกอบการเองก็ต้องมีเจลล้างมือหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกอำนวยความปลอดภัยในการป้องกันโรคนะครับให้บริการด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นครับยังมีระบบการป้องกันในทางเทคโนโลยีนะครับไอ้เทคโนโลยีที่ว่านี่ก็คือการใช้ระบบสแกนนะครับหรือการถ่ายโค้ดต่างๆนะครับอย่างไปในห้างเนี่ยเขาจะให้ลงทะเบียนชื่อโทรศัพท์เบอร์โทรอะไรพวกนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้เพื่ออะไรนะครับแต่เขาก็ทำอันนี้คือ normal ครับ new normal การใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่หลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นะครับมันทำให้หลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยนะครับเมื่อก่อนนี้จะไปธนาคารเนี่ยก็แก่พวกสมุดบัญชีประจำบัตรชนได้เวียนบ้านอย่างเดียวก็พอนะสมัยนี้ไม่ได้แล้วครับต้องพกโทรศัพท์ไปด้วยเพื่อที่จะสแกน QR code นะฮะผู้ประกอบการต่างๆจากที่ผ่านมาไม่ใช่ใช้แค่ระบบเก้าอี้โต๊ะที่ทำงานแค่นี้ก็พอนะแต่สมัยนี้ไม่ใช่แล้วครับคุณต้องมีเจลล้างมือให้กับแขกนะครับให้กับพนักงานนะพนักงานเองไปทำงานที่บริษัทหรือสถานที่ต่างๆตามองค์กรต่างๆเนี่ยครับก็จะเพิ่มระบบความปลอดภัยนะครับด้วยการใช้หน้ากากนะฮะจากที่เราเคยไปวิ่งเล่นที่สวนสาธารณะไปนั่งเล่นที่สาธารณะแบบสบายๆเพื่อกินลมชมวิวนะสมัยนี้ไม่ได้แล้วครับคุณต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่และคุณต้องพก พาอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยการแพร่เชื้อด้วยนะครับนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการแพร่ระบาดของโรคนะครับทำให้การใช้ชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปนะครับถามว่าหลังจากที่โรคเนี่ยมันหยุดระบาดแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตของมนุษย์จะกลับมาในรูปแบบที่ง่ายเหมือนเดิมไหมมันคำอย่างคำนี้มันก็ตอบได้ยากครับคือมันมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าเขาก็ต้องสะอาดและเขาก็ต้องปลอดภัยตลอดไปและคนกลุ่มนี้ก็จะพยายามจะป้องกันตัวเองนะครับเพื่อให้ตัวเองอยู่ในเกรดที่ว่าดูดีนะครับแต่อีกคนกลุ่มนึงก็มันก็มีคนกลุ่มนึงที่บอกว่าในเมื่อมันไม่มีอะไรแล้วก็ความเป็นอิสระภาพนะครับความเป็นเสรีภาพเนี่ยก็ยังอยู่นะครับเขาจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับก็คนกลุ่มนี้ก็จะยังมีอยู่คือมันจะแบ่งคนเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่ใส่กับกลุ่มที่ไม่ใส่ก็คือกลุ่มที่บอกว่าดูแลตัวเองดีนะครับกับกลุ่มที่บอกว่ามันเป็นเรื่องอิสระภาพเสรีภาพนะครับมันไม่มีใครบังคับใครได้จะใส่หรือไม่ใส่ก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องของเขานะครับอันนั้นก็มีครับแต่ในช่วงนี้นะครับในช่วงที่มันมีการระบาดนะครับทุกคนก็ต้องอยู่ในมาตรการที่ทางรัฐบาลออกมานะครับคือเป็นนโยบายหนึ่งของรัฐบาลว่าทุกคนคือเป็นข้อบังคับนะครับว่าทุกคนต้องใส่เพื่อป้องกันซึ่งกันและกันนะครับไม่ให้โรคระบาดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยทุกคนต้องทำร่วมกันนะครับหลังจากที่โควิดนะครับโรคเนี้ยมันผ่านไปเนี่ยการใช้ชีวิตอาจจะเพิ่มค่าใช้จ่ายขึ้นนะครับปัญหามันคือการเพิ่มค่าใช้จ่ายอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยแล้วระบบรายรับมันจะเพิ่มด้วยไหมนะครับระบบโปรฟิตระบบกำไรมันจะเพิ่มด้วยไหมครับมีหลายคนถามนะครับว่าอย่างระบบเงินเดือนพนักงานนะครับมันจะเพิ่มไหมครับค่าแรงจะเพิ่มไหมหลังจากนี้หรือว่าจะลดลงไหมนะครับที่เห็นได้ชัดนะครับตามสาขาอาชีพต่างๆนะครับมีการลดเกรดเงินเดือนนะครับลดเกรดรายได้ลงนะครับมีการลดค่าแรงลงนะครับแต่มันสวนทางกับสิ่งที่เพิ่มขึ้นกับการใช้ชีวิตของมนุษย์นะครับนั่นก็คือเมื่อคนต้องซื้อหน้ากากซื้อเจลล้างมือนะครับซื้อเฟสชิลอะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นมันคือการเพิ่มรายจ่ายแต่รายได้คุณบางทีอาจจะเท่าเดิมนะครับหรือที่แย่ไปกว่านั้นอาจจะลดลงก็ได้นะจากที่เคยได้วันละ500ผู้ประกอบการก็อาจจะให้แค่สัก300หรือ400ประมาณนี้เพราะมีข้ออ้างในเรื่องของว่าเศรษฐกิจอยู่ในภาวะถดถอยนะครับอยู่ในช่วงโรคระบาดนะครับอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลและก็ในภาคส่วนต่างๆจะต้องคิดร่วมกันว่าเราจะทำยังไงให้การใช้ชีวิต New Normal เนี่ยครับให้มันไปพร้อมๆกับการให้มันหมุนไปพร้อมกับโลกเศรษฐกิจได้นะครับคือไม่ทิ้งให้คนใช้ชีวิตจากคือไม่ให้มันมีการเหลื่อมล้ำระหว่างสถานการณ์กับการใช้ชีวิตนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับเรื่องนี้อยากให้ฝากกันไปคิดด้วยนะครับระหว่างผู้ประกอบการเองหรือทางรัฐบาลนะครับว่าเราควรจะแก้ปัญหานี้อย่างไรนะครับเพราะว่าเพดานค่าใช้จ่ายหลังจากที่มีโควิดเนี่ยครับมันมีการเพิ่มปัจจัยหลายอย่างเข้าไปในการใช้ชีวิตแต่ในทางรายรับของประชากรนะครับอันนี้คือเราพูดกันในฐานะของคนชั้นล่างนะครับที่มีรายได้อยู่ในระดับล่างๆนะครับไม่ได้พูดถึงคนที่มีไม่ได้ขัดสนอะไรนะครับคือถ้าเกิดว่ามันมีการเพิ่มปัจจัยหลายอย่างเข้าไปในการใช้ชีวิตเนี่ยครับมันเป็นการบวกต้นทุนค่าใช้จ่ายเข้าไปนะครับฉะนั้นท างรัฐบาลก็ต้องช่วยในจุดนี้ว่าเราจะลดค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยเนี่ยในช่วงที่มันเป็นโควิดหรืออะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้เป็นวิกฤตเนี่ยว่าเราจะเพิ่มรายได้หรือผลักดันให้ผู้ประกอบการเพิ่มค่าแรงหรือยันค่าแรงเท่าเดิมหรือว่ารัฐบาลอาจจะมีมาตรการในไปลดในส่วนอื่นที่มันจำเป็นอย่างเช่นลดค่าน้ำมันลดค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตหรือแม้กระทั่งลดมีนโยบายจากรัฐบาลลดค่าใช้จ่ายลดค่าเช่าห้องในสังคมนะครับอาจจะออกกฎหมายมาลดค่าเข้าลดค่าเช่าห้องจากเดือนละ 3,500 จะเป็นละเดือนละ 3,000 นะครับจะจากห้องเกรดล่างๆหน่อยก็จากเดือนละ 2,000 ก็เป็นเดือนละ 1,500 วันเนี่ยก็คืออยากให้ช่วยลดอยากให้ช่วยตรงนี้ครับเพราะว่ามันเป็นเม็ดทรายเพื่อเข้าไปเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามาช่วยกันลดตรงนี้ได้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่นะครับจะใช้ชีวิตไปพร้อมๆกันได้นะครับอย่างถามว่าถ้าเกิดว่าลดค่าน้ำมันเนี่ยคนที่ไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ก็ทำไงเสียเปรียบไหมก็เสียเปรียบครับฉะนั้นอย่างน้อยๆมันก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายในกลุ่มคนที่เขาใช้นะครับลดค่า Wi-Fi จำเป็นไหมอันนี้ทางโทรคมนาคมเองก็ต้องคิดแล้วว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้ช่วยมนุษย์นะครับในช่วงที่ยากลำบากอย่างนี้เนี่ยให้มันสมดุลกับค่าใช้จ่ายนะครับที่มันเกิดมาพร้อมกับการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่หลังการระบาดของเชื้อโรคนะครับอันนี้ก็ขอฝากกับทุกท่านนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับผู้ประกอบการและก็หลายๆภาคส่วนนะครับส่วนทางผมเองนะครับก็อยากจะรณรงค์ให้กับพี่น้องนะครับประชาชนทั่วไปอยากให้ป้องกันกันอยากให้ช่วยกันป้องกันโรคนี้นะครับด้วยการใส่หน้ากากด้วยการล้างมือบ่อยๆนะครับด้วยการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยกับตัวเองนะครับในชวนเรื่องค่าการเพิ่มรายรับอะไรนั้นหรือลดต้นทุนค่าใช้จ่ายนะครับก็ต้องดูจากมาตรการของทางภาครัฐอีกรอบนึงครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับก็ต้องลำลากันไปแล้วนะครับสวัสดีครับThank you.